І він триває цей спеціальний ефір. Друзі, як і говорив, зараз звернемо увагу на те, що відбувається в Росії з точки зору медійної, з точки зору, давайте прямо казати, пропагандистської, ну і, звичайно, те, як це впливає і чи це впливає на ситуацію міжнародну, на дипломатію, на питання підтримки України. От про це все поговоримо з Григорієм Перепелицею, доктором політичних наук і професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктором і Інституту зовнішньополітичних досліджень. Мої вітання, день добрий.
Добрий.
Так, ну я вже заанонсував для аудиторії одну з таких підтем, яку хотілося б обговорити з вами, це ось ця виставка нібито натівської техніки в Москві, все це приурочено до Дня Побєди. Вже з'являлися якісь там відео, де величезна кількість росіян нагромаджується біля цієї техніки, махають там кулаками і говорять про те, що саме так вони ставляться до Заходу. Це, до речі, теж цікава історія з тої точки зору, що ось цей наратив про те, що нібито росіяни ні до чого, і це війна Путіна. Велика кількість цих людей, які туди прийшли, вони якраз таки ще раз вкотре і вкотре підтверджують, що цей наратив є неправдивим. Але в цілому, який ефект це може мати, і чи може це взагалі мати ефект будь-який за межами Росії? Чи це історія радше така, знаєте, абсолютно внутрішньоросійська?
Ну, це має колосальний ефект на зовнішню аудиторію. Вони запроваджують інші наративи про непереможність Росії. Так, про корупцію в українському керівництві, про відставки наших очільників, про нелегітимність президента Зеленського. Все це спрямовано на те, щоб ізолювати Україну від підтримки зовнішнього світу, так показати Україну як безнадійну, в принципі, країну, для того, щоб Захід в кінці кінців перестав підтримувати Україну. От такі наративи поширюються, власне, на Заході. А щодо цієї виставки, так це, звісно, має колосальний ефект. Чому? Тому що чому раніше не було таких, власне, висновків? Ну, те, що росіяни мавпують наші заходи по зміцненню стійкості і патріотизму українського суспільства, вони ще мають певну цільову спрямованість. Прото проштовхується дуже потужно в російську суспільну свідомість наратив про те, що ми воюємо проти Заходу, Захід є нашим ворогом, він хоче знищити Російську Федерацію, хоче загарбати її ресурси. Ну, а Україна тут виступає просто плацдармом воєнних дій між НАТО, Сполученими Штатами і Росією. От тому і поставлена ця натівська техніка. Це означає, що росіян готують до війни з НАТО, перш за все. Так, а не тільки війни з Україною. Війна з Україною показується як частина війни проти НАТО. Можна сказати, як перша фаза такої глобальної війни. Ну, до певної міри тут є певне підґрунтя. Чому? Тому що, розпочинаючи війну проти України, Путін поставив глобальні цілі, які виходять навіть за межі знищення України як держави і знищення українців як нації. Це руйнація існуючого світового порядку і, власне, побудова нового світового порядку на умовах Росії. Перетворення Росії в статус світової держави або наддержави. Тому в цьому контексті, хто суперечить такій трансформації повернення Росії, повернення до статусу Радянського Союзу там, чи країни, які називають світової держави, ну, звісно, Захід. Так, тому ця вся ідеологія і пропаганда спрямована на те, щоб посилити образ НАТО як головного ворога Російської Федерації. Ну, цю пропаганду вони ведуть уже довгий час, як ви знаєте, починаючи, власне, з 2000 року, коли прийшов Путін і поставив такі, власне, глобальні цілі.
Щодо того, як надалі росіяни намагатимуться впливати на міжнародний порядок денний, тут цікава була публікація в західній пресі. Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки, говорив про так звану тришаровість російської діяльності по відношенню до України. Йдеться мені про медійну складову, тобто це ситуація на фронті, це теж намагання, ну скажімо так, здемотивувати українців, як військових, так і цивільних. Ну і третя частина – це ізоляція або дискредитація України на міжнародній арені. Це теж складова, як на мене, медійна, хоча і дипломатична так само. Але в цілому, чи є тут ризики? Тому що те, з якою наразі репутацією Росія виходить в відкритий світ, ну в мене постають питання, чи хтось до цього дослухається в світі цивілізованому. Та? Але головне управління розвідки говорить про це як про один із трьох викликів.
Ну так, звісно, в принципі, це відповідає законам ведення війни. В будь-якій війні сторони намагаються послабити свого суперника. І перш за все в ідеологічній інформаційній складовій. Тому що окрім зброї, окрім майстерності і воєнних ресурсів, є ще морально-психологічна стійкість і моральний дух. І от в будь-якій війні сторони намагаються цей моральний дух противника просто знищити і робити війська небоєздатними і з низькою моральною мотивацією. Тому такі заходи, вони, власне, і направлені, про що говорив Скібіцький генерал. Так, і вони, в принципі, в воєнному мистецтві є таке поняття контрпропаганда. Це інформаційний вплив на противника з метою його деморалізації. Перш за все, на війська, які ведуть бойові дії, війська супротивника. Тому в цьому контексті Росія діє відповідно до класики ведення війни. І перш за все, такої масштабної війни, як Україна. Плюс ми бачимо тут великі домішки інформаційної війни, тому що Росія розпочинала в 2014 році цю війну в класичній гібридній формі. А в гібридній формі основний зміст ведення воєнної кампанії – це інформаційний вплив. І основним об'єктом враження є якраз суспільна свідомість населення противника, щоб його повністю деморалізувати, перепрошити його свідомість до такої міри, щоб воно виступало на боці ворога проти власних збройних сил. Що ми, власне, і побачили в Криму, і на Донбасі. Але тепер ці засоби гібридної війни не дали можливості за ці роки Путіну, за ці 8 років, досягти оцих глобальних цілей і регіональних цілей. І тому він був змушений перейти вже до класичної широкомасштабної конвенційної війни, але з великою компонентою інформаційного впливу.
Ну, ось цей інформаційний вплив і те, як це відбуватиметься на жителях окупованих територій і тих, які під окупацією вже властиво понад 2 роки, і ви згадували про інші регіони України, які, на жаль, вже там 11 років є під контролем Росії. Час, який ми маємо, та наскільки він тут грає роль, тому що та пропаганда, яку створює Російська Федерація, і в цілому те, як ми бачимо зараз, намагання закрити в такій єдиній великій бульбашці своє населення і наше українське населення на окупованих територіях, коли там є окремий спеціальний російський Ютуб, який називається Рутюбом, є якийсь окремий інформаційний порядок денний російський. Ті люди, які перебувають зараз під окупацією, але ті люди, які так само і переживали з нами всі ці суспільні процеси, мені йдеться про Революцію Гідності, мені йдеться про все те, що було потім, але згодом вони опинилися під цією окупацією. Це Запорізька область, це Херсонська область. Як на них впливатиме ось ця російська пропаганда, ось це таке намагання створити цю бульбашку, та? І чи можемо ми тут протидіяти або принаймні затримувати ці процеси?
Ну, ми можемо протидіяти, коли ми маємо інформаційний доступ до цих людей. Але ж в чому полягає ефект інформаційної війни? Ви правильно сказали, що перш за все вона ізолює цей інформаційний простір на окупованих територіях. По Криму це було чітко зрозуміло. І людей просто опускають в вакуум. І починають накачувати різними страшилками, що України вже немає, що там фашисти одні, то ви помилились, що вірили в Україну. Вона більше не повернеться до вас, ви вже частина Російської Федерації, от вам російські паспорти. І інформаційна накачка, починаючи з дитячого садочку, починаючи з гімну, і більше ніякої альтернативи не дається. Так, і таким чином люди втрачають віру. Коли вони втрачають віру, вони починають вірити брехні. Тому що людина не може бути повністю в інформаційному вакуумі. Це ставить її в ситуацію невизначеності, а невизначеність породжує страх і втрату волі до спротиву. Таким чином, що ми бачимо на окупованій території? Це такий своєрідний полігон для Російської Федерації, і ці наративи, ці механізми інформаційної війни, вона буде поширювати і намагається поширювати на всю Україну, щоб зламати наш спротив. Коли вона зламає цю духовну складову, то тоді мобілізація вже не буде мати ніякого ефекту, тому що всі не будуть йти на цю мобілізацію. І Збройним силам Росії це полегшується значно. Захоплення території, знищення нас як українців. На що, власне, націлені ці інформаційні заходи? Вони націлені на ті ж цілі, яку поставив Путін. Це знищення України як держави, позбавлення українських паспортів, невіра в українську державність, в український народ і ліквідація української ідентичності. Просто знищення цієї ідентичності в свідомості на корені. І потім закидають оці всі російські наративи, фейки, а свідомість не може бути пустою. Розумієте, вона так чи інше заповнюється. Тому і це природа людини. І вона заповнюється цією отрутою. І тоді, коли люди вже перепрошиті, вони вже абсолютно нічому не вірять цій ситуації. І це ми бачимо по Донбасу, окупованих територіях, які вже 8 років. Так, вони вже вірять те і воюють, як ви бачите, те за ідеали Росії, на жаль. Та в цьому є і величезна небезпека, і сила інформаційних дій.
Намагання впливати через політичні кола, слово «еліта» тут може не буде доречним, але от я таким чином це окреслю. Чи ви би припустили, що росіяни знову можуть повернутися до цієї практики? Ми знаємо, що вони великі кошти вкладали в накачування політичного або там генерацію іншого політичного порядку денного в Україні, так буде коректніше сказати, була ціла низка політичних сил, які мали свої медіа тут, і от вони намагалися таким чином тиснути. Надалі ми бачимо точно таку саму модель, якщо подивимось, наприклад, на ситуацію в Грузії, ось ці свіжі протести і цей так званий російський закон про іноземних агентів. В Україні, чи вбачаєте ви ризик повернення до ось такої практики, інспірації політичних агентів і політичних російських наративів?
Так, а ми ж уже це бачимо. Ця ж спецоперація «Майдан-3», вона сьогодні діє. Тому що Росія тут довго формувала таку інформаційну структуру. Яка включає блогерів, журналістів, політиків, так званих експертів. Так, після того, як ця інформаційна мережа була створена, вона створювалася навіть не в 2014 році, вона створювалася в 2000-х роках. Особливо, коли прийшов Янукович, всі засоби масової інформації були віддані практики побудови цієї інформаційної мережі. І ми бачили і Шуфрича в цій схемі, і цілу партію ОПСЖ, яка розсаджувала оцих агентів, інформаційних агентів. І вони до цього часу, власне, існують і пробиваються вже під виглядом такої нейтральної думки або альтернативної думки. Ми їх бачимо, особливо в спільноті блогерів, на соціальних мережах. Інколи ми бачимо на опозиційних телеканалах їх. Тому що тут опозиційні сили, вони зацікавлені в чому? Якомога скорішому поверненні до влади. І це ж те ж саме мета Путіна – знищити віру в нашу владу і якомога скоріше усунути президента Зеленського. І в цьому сенсі тут і опозиційні канали служать такій інформаційній пропаганді, на жаль. Тому я думаю, що у нас неадекватна дія цієї інформаційної навали, а вона також підпорядкована і воєнним цілям. Забезпечення інформаційного забезпечення нової фази широкомасштабного наступу і, відповідно, ізоляції України. І тому такий розповсюджується такий фейк, за кордоном особливо, що в Україні нема демократії, тому нема сенсу допомагати зброєю і так далі. Тому що влада не дотримується демократичних цінностей і все таке інше. Це є один із наративів російської інформаційної війни, які втілюються оцією інформаційною мережею, закладений ще задовго до початку широкомасштабної війни.
Ну, ми, до речі, це теж досить послідовно можемо спостерігати у висловах деяких закордонних політиків, очільників держав, зрештою. Тут і про Роберта Фіцо можна згадати, і про Віктора Орбана, і те, яким чином вони коментують українські перспективи. Тому так, це вкладається абсолютно в той візерунок, який ви зараз описали, за що я вам дякую і властиво за те, що знайшли час. Нагадаю, Григорій Перепелиця з нами на зв'язку, доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка і директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Вдячний вам за те, що знайшли час. Так само подякую аудиторії Радіо НВ за те, що цих 2 години ми з вами провели, шановна аудиторія, в одному товаристві. Наступного тижня теж зустрінемось, теж на радіо НВ, але пам'ятайте, що прямі ефіри тривають і надалі. Зовсім скоро, за буквально 5 хвилин, Інна Марецька розповість про все, що сталося до цієї миті в Україні і в світі. Ну, а далі колеги підхоплять наш прямий ефір, тому лишайтеся тут на радіо НВ.